Нядаўна створаны папам Францішкам сакратарыят па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы размясціўся ў самай высокай кропцы ватыканскіх садоў у сярэднявечнай вежы Святога Яна недалёка ад грота Маці Божай Лурдскай і былога кляштару Матер Эклезія, дзе пражывае папа на пенсіі Бенедыкт XVI. Упершыню ў гісторыі ў гэтай фартыфікацыйнай пабудове размешчана дыкастэрыя Святога Пасаду. Вежа Святога Яна была пабудавана ў 848 годзе падчас пантыфікату Льва IV як частка комплексу абарончых пабудоў і сценаў, якімі ў той час была абнесена тэрыторыя Ватыканскага пагорку на выпадак абароны ад знешніх захопнікаў. Цікава, што інстытут рэлігійных спраў, вядомы як Ватыканскі банк, размяшчаецца таксама ў фартыфікацыйнай пабудове таго самага перыяду ў вежы Мікалая V ва ўсходняй частцы Ватыкана. На працягу многіх стагоддзяў вежа Святога Яна знаходзілася ў занядбаным стане. Яе рэстаўрацыя пачалася ў 1962 годзе па ініцыятыве Святога Яна XXIII. Пантыфік зрабіў яе сваёй летняй рэзідэнцыяй і быў адзіным папам, які праводзіў тут час адпачынку. У наступныя гады вежа выкарыстоўвалася для прыёму высокіх гасцей. Тут Павел VI прымаў патрыярха Афінагора ў 1967 годзе падчас рэстаўрацыі папскіх апартаментаў у апостальскім палацы ў 1979 годзе. Тут некаторы час жыў святы Ян Павел II. У 2008 годзе Бенедыкт XVI абраў гэта месца для сустрэчы з прэзідэнтам США Джорджам Бушам.